Գլուխ 13-րդ Լուսաբացից դեռ շատ առաջ Նեֆիում գտնվող ճամբարը արդեն ոտքի վրա էր։ Եզներին ու ձիերին քշեցին արուտի ու ջրելու։ Մինչ տղամարդիկ շղթաներն էին անջատում և մի կողմի վրա էին քշում ֆուրգոնները, որպես զի լծելը հարմար լինի, կանայք 40 խարույկների վրա 40 նախաճաշ էին պատրաստում։ Լուսաբացի ցրտից սրտ-սրտացող երեխաները ծվարել էին կրակների մոտ։ Նրանց կողքին, այս այն կողմ նստոտած, մի գավաթ սուրճի սպասելով, ննջել էին գիշերապահները։ Այնպիսի մի մեծ քարավան, ինչպիսին մերն էր, ոտքի հանելու համար ժամանակ է հարկավոր և շտապողականությամբ գործին չես օգնի։ Արևն արդեն մեկ ժամ կլիներ, ինչ կախվել էր երկնակամարի վրա և անտանելի տապը վաղուց տարածվել էր հարթավայրով մեկ, երբ մեր ֆուրգոնները դուրս գալով բնակատեղիից ընթացան անմարդաբնակ անապատով։ Ոչ մի կենթանի շունչ դուրս չեկավ մեզ ճանապարհելու։ Մարդիկ գերադասեցին մնալ իրենց հյուղակներում, և Նեֆիից մեր մեկնումի մեջ նույնքան չարագուշակ մի բան կար, որքան և 3 իրիկնադեմին մեր այնտեղ հայտնվելու մեջ։ Եվ դարձյալ անվերջանալի ժամեր, շոգ, խեղտող փոշի, ավազ, ցանցար թփուտներ, Աստծո կողմից անիծված երկրամաս։ Շրջապատում ոչ բնակավայրեր կան, ոչ նախիրներ, ոչ էլ ցանկապատեր։ Մարդու ներկայության ոչ մի նշան։ Գիշերը մեր ֆուրգոնները դարձյալ շրջանաձև դասավորելով ցամաքած գետակի հունի մոտ, մենք դադար առանք։ Խոնավ հունի մեջ բազմաթիվ փոսեր փորեցինք, որտեղ աստիճանաբար մի քիչ ջուր ամբարվեց։ Մեր ճանապարհորդության հետագա ընթացքի մասին ինձ մոտ պահպանվել են բավականին կծկտուր հիշողություններ։ Մենք այնքան դադարներ առանք ֆուրգոնները շրջանաձև դասավորելով, որին մանկական ուղեղում Նեֆիում գիշերելուց հետո մեր անցած ուղին տպավորվեց որպես անվերջ անսահման մի բան։ Բայց բոլորիս տիրում էր երբեք չլքող միայն մի զգացում, թե ընթանում ենք դեպի ճակատագրի պես անխուսափելի մեր կործանումը։ Օրական մոտ 15 մղոն ճանապարհ էինք անցնում։ Ես դա գիտեմ, որովհետև հորս ասելով, մինչև մորմոնների հաջորդ բնակավայրը, մինչև Ֆիլմոր 60 մղոն էր, իսկ մենք ճանապարհին 3 դադար առանք ու հետևապես 4-րդն արդեն տեղ էինք հասել։ Իսկ մինչև վերջին քաղաքը, որ մնացել էր իմ հիշողության մեջ, Նեֆիից հասանք մոտ 2 շաբաթվա ընթացքում։ Ինչպես աղի լճից սկսած ճանապարհի ամեն քայլափոխին, Ֆիլմորի բնակիչները ևս մեր նկատմամբ թշնամաբար էին տրամադրված։ Նրանք ծաղրեցին, երբ խնդրեցինք մթերք վաճառել, և սկսեցին հայհոյել, միսուրեցիներ կոչելով։ Երբ մտանք 12 տնից բաղկացած այդ բնակատեղին, նկատեցինք, որ ամենամեծ տան առջև կեղտոտ փրփրած ոտքի վրա հազիվ կանգնող 2 թամբած ձիեր կան։ Արևախանձ մազերով եղջերվի մորթից բաճկոնակ հակած ծերունին, որի մասին ես արդեն հիշատակել եմ և որը ըստ երևույթին հորս օգնականն էր, մոտեցավ մեր ֆուրգոնին և գլխի շարժումով ցույց տվեց հոգնած ձիերին։ «Ձիերին չեն խնայել, կապիտան», կիսաձայն ասաց նա։ «Եվ ասա, խնդրեմ, ինչու պետք է նրանք այդպես սրարշավ գային, եթե ոչ մեզ համար»։ Բայց հայրս արդեն ուշադրություն դարձրել էր այդ ձիերի վրա, մի բան, որ իմ սուր աչքերից չխուսափեց։ Ես տեսա, թե ինչպես կրակվեց նրա հայացքը, ինչպես սեղմվեցին շրթունքները և փոշոտված դեմքին ինչպես ծալքավորվեցին կնճիռները։ Եվ միայն այսքան։ Բայց ես մեկը մյուսի հետ համադրելով հասկացա, որ այդ 2 փրփրած ձիերը մեզ սպառնող դժբախտության ևս մի նախանշան է։ «Ըստ երևույթին վախենում են մեզ աչքաթողանել, լաբան», ասաց հայրս ու այլևս ոչինչ չավելացրեց։ Ֆիլմորում ես առաջին անգամ տեսա այն մարդուն, որին հետագայում վիճակվեց տեսնել շատ անգամներ։ Նա բարձրահասակ, լայնաթիկունք, միջին տարիքի մի տղամարդ էր, առողջության և արտակարգ ուժի մարմնացում ոչ միայն մարմնական, այլև հոգեկան ուժի։ Ի տարբերություն իմ շրջապատի տղամարդկանցից շատերի, նա մորուք չէր պահում, իսկ երկու-երեք օր չսափրած դեմքի մազեր արդեն ճերմակած էին։ Նրա բերանն արտասովոր մեծ էր և բարակ։ Ամուր սեղմած շուրթերն այնպիսի տպավորություն էին թողնում, որ ասես առջևի ատամները չկան։ Քիթը մեծ էր, լայն ու մսոտ։ Դեմքը քառակուսի, լցված այդ օսկրներով, ծանր ծնոտով ու լայն խելացի ճակատով։ Աչքերը փոքր էին, սակայն ինձ երբեք չէր վիճակվել տեսնել այդքան վառ երկնագույն աչքեր։ Առաջին անգամ այդ մարդուն նկատեցի Ֆիլմորի ջրաղացում։ Հայրս մի քանի տղամարդկանց հետ ուղևորվեց այնտեղ այլուր գնելու, իսկ ես հետաքրքրասիրությունից այրվելով, թեև մայրս արգելել էր, գողունի հետևեցի նրանց։ Շատ էի ուզում մեր թշնամիներից մեկն ու մեկին տեսնել։ Ջրաղացում 5-6 մարդ կար, և նա էլ, ում մասին ասում եմ, նրանց մեջ էր։ Քանի դեռ մերոնք խոսում էին ջրաղաց բանի հետ, այդ մարդիկ կանգնած էին նրա կողքին։ «Դու տեսար անմորուք սրիկային», հարցրեց Լաբանը հորս, երբ ջրաղացից հեռանալով նրանք վերադարձան մեր կայանը։ Հայրս գլխով արեց։ «Ուրեմն հենց դա էլ լինե», շարունակեց Լաբանը։ «Ես նրան տեսել եմ աղի լճի քաղաքում, նրանից ավելի ստոր մարդ տեսած չունեմ. Բոլորն էլ ասում են, որ նա 19 կին ունի և 50 երեխա, ու դրա հետ մեկտեղ էլ ցնդել է կրոնական հողի վրա. Դու ինձ ասա, թե նա ինչու է մեր հետևից ընկնում Աստծոց մոռացված այս աշխարում»։ Հոգնած ու տանջահար, մենք հորը օրին դանդաղ ընդառաջ էինք գնում մեր ճակատագրին։ Անապատով մեկ ցրված փոքրիկ բնակավայրերը, որտեղ ջուր և մշակված հող կար, երբեմն իրարից 20 մղոն հեռու էին, երբեմն էլ 50։ Այդ բնակավայրերի միջև տարածված էին աղուտներն ու չոր ավազուտները։ Եվ ամեն մի բնակավայրում սննդամթերք գնելու մեր խաղաղ փորձերն անհաջողությամբ էին պսակվում։ Մեզ դիմավորում էին կոպիտ մերժումով, իսկ «Ձեզնիցով մթերք վաճառեց, երբ մեզ վտարեցին մի սուրից», հարցնում էին մեզ։ Բոլորովին անօգուտ բան էր նրանց բացատրելը, թե մենք ոչ թե մի սուրեցի ենք, այլ արկանզասցի։ Այո, մենք արկանզասցի էինք, բայց նրանք համառորեն պնդում էին, թե մենք մի սուրեցի ենք։ Ֆիլմորից հարավ 5 օրվա հեռավորության վրա գտնվող Բիվեի գյուղակում մենք դարձյալ տեսանք լիին։ Եվ դարձյալ տներից մեկի առաջ կանգնած էին փրփրած ձիերը, բայց փերովանում լին չհայտնվեց։ Մեր ճանապարհին ընկած վերջին բնակավայրը կոչվում էր Սիդար Սիթի։ Լաբանը, որին առաջ էին ուղարկել, վերադարձավ ու հորս պատմեց հետախուզության արդյունքները։ Նրա բերած տեղեկությունները բազմանշանակ էին։ «Երբ ես բնակավայր մտա, կապիտան, տեսա լիին. Նա կատաղածի պես արշավում էր այնտեղ, և այդ բնակավայրում կասկածելի կերպով շատ էին հեծյալները. Սակայն, երբ մենք այնտեղ դադարեցինք, ամեն բան խաղաղ վերջացավ. Հրաժարվեցին միայն մթերք վաճառելուց, բայց ոչ ոք մեզ չսպառնաց. Կանայք ու երեխաները դուրս չէին գալիս տներից, իսկ տղամարդիկ էլ, եթե նույնիսկ հայտնվում էին մոտակայքում, ապա մեր կայանին չէին մոտենում ու չէին անհանգստացնում մեզ, ինչպես մյուս բնակավայրերում։ Այդտեղ, Սիդար Սիթիում, մեռավ Ուայնրայթների երեխան։ Հիշում եմ, թե ինչպես էր հեկեկում Միսիս Ուայնրայթը, Լաբանին աղաչելով, որ մի քիչ կովի կաթ ճարի։ «Կաթը կփրկի երեխայիս կյանքը», ասում էր նա, «իսկ նրանք կաթ ունեն, ես տեսել եմ, ինքս եմ տեսել նրանց կովերը, խնդրում եմ, գնա նրանց մոտ, Լաբան, փորձիր մի անգամ էլ խնդրիր, քեզ համար դա դժվար չէ, շատ-շատ չեն տալու, բայց կտան, ասա նրանց, որ երեխայի համար ես խնդրում, փոքրիկ երեխայի համար, Մորմոնուհի կանայք էլ մեզ նման մայր են, նրանք էլ սիրտ ունեն, նրանք ծծկեր երեխայի համար մի թաս կաթը չեն մերժի։ Եվ Լաբանը գնաց, բայց ինչպես հետո պատմեց Նահորս, չէր հաջողվել մորմոնուհիներից որևէ մեկին տեսնել։ Նա միայն տեսել էր տղամարդկանց, որոնք քշել էին Լաբանին։